Prøv at tænke på, hvor mange bøger, der handler om vores familie. Lykkelige stunder, barske genvordigheder. Knavsgaard, Korsgaard, Marquez, Kampmann, Ditlevsen, Jessen, Helle Helle, Fransen, Faulkner, Ferrante. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
This is a journey. Supertanker. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
Supertanker. Please, would you mind saying that again?
For ikke at tale om film og tv-serier. Godfather, Dogtooth, Lilo og Stitch.
Ohana betyder familie. Familie betyder,
at ingen bliver efterladt.
Eller glemt.
Krøniken, Modern Family, Blomsterbørnenes børn, det er egentlig omsonst, der forsøger at lave en fyldestgørende liste, for den holder aldrig op. Familie er noget, der optager os og har gjort det, tja, altid. Og så siger man, din familie er ikke en, du vælger selv. Den er du i, født ind i, helt bogstaveligt. Men det behøver ikke at betyde, at man vælger samværet med familien til, og det betyder heller ikke, at alle søger mod den samme form for familie. Familie, samvær, familieliv. Der var en gang, hvor familien næsten per definition var kernefamilien. Far, mor og børn. Og nogen vil per automatik tilføje villa, Vorse og Volvo. Eller mere moderne, hus, hund og ladecykel. Men før kernefamiliens storhedstid var der alle mulige konstruktioner. Og i løbet af de seneste, lad os sige, 60 år, ser vi igen alle mulige konstruktioner. Faktisk opererer Danmarks Statistik med 37 forskellige familieformer her til lands. Og forskellige de så egentlig er, kan man måske diskutere, men til statistikformål giver det måske meget god mening. Faktum er i hvert fald, at kernefamilien ikke længere er ene på familietronen, i hvert fald ikke i dens reneste form.
Vil du se min pæne hjem? Vil du se en lykkelig familie? Vil du se igen med mor og med far? Søn for dem, der ingen har.
Nina Maria Sris, psykolog og direktør i Encounter. Mor, datter, ægtefælle. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Du og jeg har gennem noget tid talt om det her med familieformer, blandt andet med afsæt i den måde, du lever i citationstegn familie. Vil du ikke fortælle, hvad det er, der har fået dig personligt til at interessere dig for forskellige former for familiedynamikker og måden, vi har og er familie?
Det kan du tro. Jamen altså, det hænger jo sådan sammen, at min mand og jeg og vores to små børn, vi bor jo med mine forældre under samme tag.
Ja.
Og det, der er så tydeligt, det er, at lige præcis den konstellation er det, der får det hele til at løbe rundt på en meget harmonisk måde. Det er enormt aflastende for alle parter. Det giver en masse overskud, som også kommer alle parter til gode. Så jeg synes, at lige præcis den konstruktion, som jo i virkeligheden på mange måder er gammel vin på nye flasker, er noget, man måske skal skæle lidt til og lade sig inspirere af. Måske kan det faktisk løse rigtig mange af de samfundsproblematikker og udfordringer, vi har i dag, er lidt min hypotese.
Og det kommer vi selvfølgelig til at vende i løbet af samtalen her. Nu fik jeg nævnt, at du er psykolog, og som en del af det har du også et virke som parterapeut. Så hvordan, altså hvis du skal kigge på det sådan med professionelle briller, hvad er så din interesse eller din udfoldelse af det her med forskellige former for familieliv?
Jamen altså, jeg møder jo alle mulige mennesker, og jeg møder også par, og jeg møder også familier. Men rigtig mange har det til fælles, at de er belastede, og det kan se ud på så mange forskellige måder, og der kan være så mange forskellige grunde til, at man er belastet. Men noget af det, som jeg ofte peger på, kan jeg sige, noget af det, der måske går på tværs, det er overload. Og som en del af løsningen kan jeg se, at aflastning faktisk bliver et nøgleord. Og det er der ikke så mange, som har muligheder for i dag. Blandt andet måske fordi vi har konstrueret os og har de rammer, vi har i dag for familielivet. Så er det som om, at man alligevel ikke bliver aflastet i den grad, man faktisk har brug for at kunne opnå og vedligeholde en god trivsel. Så det bliver optaget af, det med aflastningen.
Men hvis vi så skal kigge på, hvad den her måde, som du og din familie har indrettet jer, hvor du og din mand og to børn bor sammen med dine forældre, hvad har det så givet jer, og den modsatte side af den mønt, hvad har det kostet? Fordi der er muligvis nogen, der ville synes, at det var pænt grænseoverskridende at skulle bo sammen med sine svigerforældre, eller hvad det nu, hvordan man nu indretter sig. Altså, hvad har det givet, og hvad har det kostet?
Jeg tror, du har rigtig meget ret i, at for nogen, der ville måske være grænseoverskridende, og særlig min mand, han møder rigtig tit nogen, der siger, hold da op, bor du med din svigermor, eller hvad? og det, så griner vi lidt af det. Og der er bare i sidste ende langt flere fordele, end der er ulemper. Og noget af det, som vi virkelig får, nu har jeg nævnt det nogle gange, men det er aflastningen.
Ja.
Og det betyder, at vi er bare flere om at løfte det. Og det er så rigtigt, når nogen peger på It Takes a Village. Så der er flere om at hjælpe børnene med putningen, med at gå i bade. Der er flere om at tage opvasken og vasketøjet, gøre ren. Det gør bare, at der bliver frigivet en masse tid. En masse tid til, at vi kan pleje vores parforhold, som er fundamentet også for vores familie og for vores børn. Og der er også plads til, at vi kan pleje de sider af os selv, som jo også er meget vigtige for den person, vi er. Det kan være fritidsinteresser, hobbies, arbejde, som også er enormt vigtige, i hvert fald for mig.
Mm.
Og det, at der bliver frigivet tid til det, tror jeg også gør, at vi måske i mindre grad en dag vågner op og tænker, hold da op, vi mistede os selv i denne her proces, fordi vi fik faktisk lov til, på grund af aflastningen, at holde fast i noget af det, som vi også har gjort af. Vores veninder, vores venner, vores interesser.
Men stadigvæk med fokus på, at I jo faktisk har nogle børn, som I forhåbentlig også er sammen en gang imellem, at det ikke bare er overladt til
lige præcis mor, mor, morfar. Med fokus på, og det fik jeg ikke sagt tydeligt nok, men at det fylder os med energi og med overskud, og det overskud energi er jo noget, som kommer vores børn enormt meget til gode.
Mm.
Vi snakkede om det her forleden, at vi giver vores børn en opvækst, hvor de for det meste altså møder meget overskudsagtige voksne, voksne, der er udhvilet, og som ikke skinner særlig meget, som ikke hakker så meget på hinanden, fordi at vi er udhvilet, og fordi vi er flere om det.
Mm. Nu nævnte du lige det her, It Takes a Village, og bare for, det er formentlig et begreb eller en sætning, vi kommer til at sige nogle gange i løbet af den her samtale, og den fulde sætning, fordi det er jo lidt en sammentrækning, den fulde sætning er vist, It Takes a Village to Raise a Child, og betydningen er selvfølgelig det her med, at der skal rigtig mange kompetencer og funktioner til at opdrage et barn og til at være en familie, ikke? Altså, kan du sige lidt om, hvor det kommer fra, det der udtryk, og hvad det er, der ligger i det?
Jamen, altså, det jeg er meget optaget er jo, at jeg hører sådan en som Esther Perel, som er jo meget kendt, anerkendt
terapeut, ja.
Og er meget, meget optaget af parforholdet. Og hun bruger det for ligesom at understrege, at noget af det, der kan dræne og belaste parforholdet rigtig meget, er, at vi går hjem til vores partner, og ofte er det ligesom to personer i sådan et parforhold, og så har man nogle krav til den her partner om en masse roller, som vedkommende skal varetage.
Mm.
Det er både rollen om at være den gode logistiske partner, det skal også være ens bedste ven, det skal være den praktiske partner, det skal også være ens elsker, det skal være alt muligt, den her partner skal leve op til. Og det bliver rigtig svært for os i et moderne parforhold. Hun peger på, at det kan være en af grundene til, at parforholdet kan lide last i en moderne tid.
Jeg hørte en psykolog for nylig faktisk sige, at det er jo alle sammen fuldstændig rimelige fordringer, men ikke fra én person.
Og det er jeg meget enig i.
Og det er måske der, landsbyen skal i spil.
Ja, og det er der, man kan mærke det, når man er i en familiekonstellation som vores. Der er faktisk flere at snakke med. Der er flere bedste venner, der er flere logistiske partnere.
Mm. Og du og jeg, Nila, er heller ikke ene om at udlægge denne her samtale, fordi vi har også besøg af Karen Valgårda, som er professor i historie ved Saxo Instituttet på Københavns Universitet. Velkommen til dig, Karen.
Mange tak.
Kan du ikke lige fortælle, hvad det er, der har fået dig til at interessere dig for det her med familiedynamikker, og så har du så specialiseret dig i skilsmisser og barndomshistorie i familie osv. osv. Hvor kommer den ild fra?
Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror egentlig altid, jeg har interesseret mig for magt i forskellige typer relationer mellem mennesker. Også før jeg begyndte at kaste mig over magt i nære relationer. Og så er der nok også, som jeg tror, der er for mange forskere, en sådan selvbiografisk tråd i min forskningsinteresse. Så da jeg mødte min mand, så begyndte jeg at interessere mig for intime relationer gennem historien. Og da vi fik børn, så begyndte jeg at interessere mig for barndomshistorie og skrev PhD inden for det felt. Og så efter jeg har været her i ægteskabet og i familien i over 20 år, så er jeg også begyndt at interessere mig for de grimme sider af familien og for skilsmisser og den slags. Og jeg vil sige, det, lige den del er ikke selvbiografisk på samme måde som de andre. Den skyldes mere en tilfældighed, at det lige fik den drejning.
Men, du er ikke skilt fra din mand?
Nej, det er jeg ikke, og så vidt jeg ved heller ikke på vej til at blive det. Så rent konkret det her med skilsmissehistorie, det kom af, at jeg havde en gruppe studerende med inde på Stadsarkivet, og det var studerende, der skulle til at vælge speciale emne. Og vi fik så en rundvisning af en sød og dygtig arkivar derinde, som i den her rundvisning for at foreslå arkivalier, man kunne arbejde med til de studerende, pegede på en kasse med skilsmissesager. Og så sagde han, det kunne man jo også skrive om, hvis man ville, for det er der ikke så mange, der har gjort. Og så tænkte jeg straks, den tager jeg. Og der var heldigvis ikke nogen af de studerende, der kastede sig over det. Men altså, havde der været det, så var der nok også stof nok til flere. Men så det var lidt en tilfældighed, at det lige endte på det konkrete tema.
Men du nævner sådan noget som magtstrukturer. Det synes jeg er interessant, at det er et afgørende. Hvad skal man sige, en afgørende faktor, når man forsker i familier og skilsmisser og børne- og barndomshistorie osv. Altså, hvad er det for nogle magtdynamikker, du har kastet over der?
Ja, altså det kan jo både være, skal man sige, helt overordnet, så interesserer jeg mig for hvordan den måde, vi indretter os i familieliv og privatliv, hvordan det fletter sig ind i større samfundsformationer, juridiske forhold, kulturelle forandringer, økonomi osv. Men jeg er også interesseret i de små, kan man sige, magtkonflikter eller konflikter og magtdynamikker, som er i relationer mellem mennesker. Og det er både på tværs af generation, og det er på tværs af køn. Og det er sjældent særlig simpelt, men der er jo et hierarki inden for de fleste familier. Og hvordan det bliver etableret og udfordret i forskellige perioder, det interesserer mig. Og hvordan det så i øvrigt fletter sig sammen med samfundsforhold mere overordnet.
Er det noget, I har stødt på i jeres konstruktion, Nila, at din mand, han er blevet, hvad skal man sige, din far har henvendt sig til sin mand for ligesom at fortælle ham, hvor skabet egentlig skal stå, fordi det er jo ham, der er den patriarken, eller hvad skal jeg møde i sådan noget?
Ikke lige det der eksempel, du nævner der, vil jeg sige. Men det er rigtig spændende, og når du peger på det, Karen, så får jeg jo sådan nogle tanker omkring, hvordan ser magtfordelingen egentlig ud i vores konstellation. Og det er jo sjovt, det med det kulturelle, fordi jeg har jo srilankanske rødder, kan man sige. Og der ligger der lidt i kulturen en tanke om, at de ældre er dem, man har mest respekt for. Ja. Og de har ligesom noget at skulle have sagt. Og det er lidt interessant, fordi det har vi ikke på samme måde båret med ind i familien. Det er ikke så udtalt i vores konstruktion, men det ligger der måske alligevel lidt nogle gange mellem linjerne, i hvert fald fra min egen side. Mm. Og det, der så også er interessant, det er, at min mand og jeg, min mand hedder Rasmus, og vi arbejder faktisk også sammen, hvor han faktisk er ansat
i vores
fælles virksomhed, men ja, i sidste ende min virksomhed. Og det er jo også interessant, fordi der kan være nogle dynamikker og nogle magtrelationer i en sammenhæng, som jo ret hurtigt skal afvikles, når klokken siger 16, eller hvornår det nu er, og så skal vi over i en anden form for konstellation.
Skal have nogle andre
kasketter på. Ja. Ja. Så det er bare det er interessant.
Der er en historie fra mine forældres, dengang de var i kurtiseringsfasen, tror jeg godt, man kan kalde det, hvor min far var på besøg hos min mor, hjemme hos hendes forældre, og hvor min morfar så på et tidspunkt retter lidt på slipset og siger, nå, unge mand, så er der lige tid til en blomme mere. Og så kunne han ellers få lov til at forføje sig. Der er ikke nogen tvivl om, at det nok stadigvæk er kernefamilien, som mange sigter efter, eller som mange har som ideal, og det er muligvis også den, der stadigvæk er mest udbredt. Det kommer vi til at tale mere om, men vi skal lige have den på plads, så det kommer der lige noget om her. Når man søger på ordet kernefamilie online, kommer det næppe bag på nogen, at der dukker mange bud op. Et af dem lyder sådan her, citat. Kernefamilie er en form for familieenhed, der typisk består af to voksne forældre og deres biologiske eller adopterede børn. Denne familieform er ofte betragtet som den traditionelle og mest udbredte familiestruktur i mange samfund, især i vestlige kulturer. Kernefamilien består normalt af en far, en mor og deres børn. Denne struktur er baseret på ideen om et monogamt ægteskab eller partnerskab. Børnene i kernefamilien er normalt biologiske børn af forældrene, men de kan også være adopteret eller trinvist integreret i familien.
Fuzzy freaky, funny family.
Kernefamilien er præget af tætte og intime relationer mellem forældre og børn, samt mellem ægtefællerne. Forældrene i en kernefamilie deler normalt ansvar for opdragelse, pleje og støtte til deres børn, samt ansvar for at opretholde husstanden og håndtere økonomiske spørgsmål. Kernefamilien har været en dominerende familieform i mange samfund i lang tid, men globalisering, urbanisering, ændringer i kønsroller og ægteskabsmønstre samt økonomiske og sociale faktorer har bidraget til variationer i familiestrukturer og levevilkår. Citat. Et andet søgeresultat er en artikel i Dagbladet Information fra 2005, hvor idehistoriker Agnete Brod skriver under overskriften Befri familien. Citat. I sin storhedstid i det 18. århundrede og i første halvdel af det 20. århundrede var kernefamilien lige så udskilt for at være en moralens højborg, der fordømte andre samlivsformer, som den er i dag. Det er også de samme befolkningsgrupper, feminister, kritikere, intellektuelle, der kritiserer. Kernefamilien er i dag, som i mange andre historiske perioder, nogle menneskers foretrukne samlivsform og andres skrækscenarium om konformitet, småborgerlighed og selvhævdelse. De værdier, vi traditionelt forbinder med kernefamilien, opstod i oplysningstiden parallelt med det moderne samfund og med pædagogikken og skolens indtog. De store moralister, der var ved til skabelsen af kernefamilien som ideologi, var henholdsvis Immanuel Kant og Jean-Jacques Rousseau. I deres respektive pædagogiske skrifter plæderer de begge for kernefamilien som samfundets fundament og en hensigtsmæssig enhed for opdragelsen af fremtidens borgere. Efter 1960 bidrog ungdomsoprør, kvindefrigørelse og seksuel revolution for eksempel til at tage livtag med de værdier og ideologier, der hørte kernefamilien til, mens fortalere for kernefamilien stadig tillagde den de værdier, som Kant og Rousseau oprindeligt formulerede. Naturlighed, moderkærlighed, hensigtsmæssighed, fællesskab og den ideale ramme om børneopdragelsen. Men sagen er den, at den ideologiske eller værdimæssige diskussion af kernefamilien ikke fører nogen vegne hen. Som ved dens opkomst er kernefamilien i dag en konservativ figur, der stik imod samfundets udvikling rummer et idealbillede om en fælles normalitet, og idealbilleder er altid illusoriske, dog samtidig mere end andre. Familien har altid varetaget reproduktion, og det skal den fortsat, men folk bør tilskyndes til at få børn, uden nødvendigvis at skulle iføre sig den ideologiske spændetrøje af værdier, der opstod omkring kernefamilien fra 1750 og frem. Citat slut. Og Agnete Brod slutter med en opfordring, et citat, ønske om at fælde den illusion, vi opretholder omkring selvsamme kernefamilie, at de 1,6 barn, der i Danmark hører med til det lykkelige familieliv, kommer dumpende uproblematisk og af sig selv. Lad os udvide rammerne for familiedebatten, så den kan rumme de måder, familien faktisk fungerer på, og alle de måder, vi faktisk får børn på. Det kunne være frugtbart i bogstaveligste forstand. Karen Valgaard, og nu hørte vi lige for et øjeblik siden lidt om Nilas måde at have familie på, og du har fortalt lidt om en vej, du bor på, som dine to søstre også bor på. I bor ikke under samme tag, men I bor på den samme vej, og I har alle tre hver jeres familiekonstruktion. Vil du ikke prøve at ligesom folde den ud?
Det vil jeg meget gerne. Altså, vi er jo, kan man sige, alle tre søstre. Vi er jo en familie i sig selv med alle de andre, vi har med i vores familie. Men vi har indrettet os i hver vores hus på forskellige måder. Så jeg bor i et hus med min mand og mine tre børn i sådan en relativt konventionel kernefamilieform. Og inde ved siden af bor min lille søster med sin mand, og han er fraskilt, eller var fraskilt, da de fandt sammen, og har to børn fra et tidligere forhold, og så har de fået to børn sammen. Så de er både en sammenbragt familie og en kernefamilie, kan man sige. Og på den anden side af vejen, der bor min storesøster, som har har to døtre med et homoseksuelt par, og de bor så i hver sin del af huset, og børnene kan så løbe op og ned, og de deler have og så videre.
Altså din søster bor alene, om man så må sige, og så er der to homoseksuelle mænd i samme hus på etagen under eller hvad?
Ja. Netop. Så vi er jo alle sammen, alle de mennesker her er jo en del af en fælles familie, men har alligevel indrettet os på forskellige måder i hver vores hus.
Og så er der i øvrigt forskellige andre familieformer på vejen, har jeg antaget.
Ja, det er der netop. Og det på den måde er den jo en fantastisk illustration af familieformernes mangfoldighed i dag. Ja. Fordi længere ned ad vejen er der et kollektiv, hvor en af mine tidligere rigtig dygtige studerende blandt andet bor sammen med en række andre unge mennesker, hvor nogle er kærester og nogle er ikke. De har ikke børn endnu, men det kunne de jo for så vidt godt have. Også i den konstellation. Så er der et hus, hvor der bor et par, som er skilt, men de bor så i hver deres del af huset. De har ligesom, da de blev skilt, fået det etableret som to forskellige enheder og bor så stadig sammen. Så
deres børn kan færdes frit eller hvad?
Netop. Ja. Og så er der også nogen, der bor alene, og der er ældre ægte par, og så er der også flere sådan helt almindelige kernefamilier.
Er der nogle flere generations, som eller Nilas?
Ikke mig bekendt, nej. Det tror jeg faktisk ikke, der er. Ikke på vores vej.
Det kan være, når I næste gang I holder grundejerforeningsmøde, at I skal appellere til, at der kommer nogle, nogle flere, så I kan være fuldstændig dække hele demografien i Danmark. Nilla, hvis du kigger rundt omkring i din nærhed, nu er det her jo sådan rimelig inden for rækkevidde og en fornuftig radius, som Karen beskriver her. Altså, hvilke ikke-kernefamilieformer ser du i din nærhed og måske i dit arbejde?
Jamen, jeg ser jo mange forskellige kernefamilier, altså i hvert fald konstellationer, som rekonstruerer ligesom begrebet kernefamilie, og blandt andet sammenbragte familier. Dem ser jeg nok flest af.
Ja.
Og så ser jeg også de familier, hvor man er blevet skilt, men man har ligesom sådan sit eget individuelle liv, og så livet med børnene, og så det der fælles liv stadigvæk, som man jo også holder fast i. Altså, det er nok nogle konstellationer, mange kender til, og kender rigtig mange, som lever sådan. Det møder jeg nok oftest.
Jeg forestiller mig, at de familier, du møder, de kommer typisk til dig, fordi der er et eller andet problem, eller de har en krise af den ene eller den
slags. Det er nemlig det. Ja, det er nemlig det. Og derfor så er det nok flest familiekonflikter i lige præcis de her to konstellationer, jeg ser allermest. Og det er de sammenbragte familier, hvor der kan være forskellige former for konflikter og dilemmaer. Og så er der dem, der skal skilles og skal leve et andet form for kernefamilieliv, som jeg også kan bistå med hjælp til.
Altså noget af det helt klassiske, ikke, som vi jo kender fra alle eventyrene, Snevide og Askepot, og hvad har vi der ud af, det er jo den onde stedmor, der kommer ind, og den tror jeg roligt, vi i dag kan brede ud til at sige den onde stedforældre, MK. findes det stadig?
Ja, det gør det. Der, hvor jeg virkelig kan se, at det stadig findes, det er, når jeg sidder med voksne mennesker, og vi snakker om, hvad skete der i barndommen, hvad har formet dig der, i forhold til at blive klog på relationer og den måde, man ligesom indgår i verden på. Og der synes jeg altså, der er flere historier om, hvordan forældrene blev skilt, og farens nye partner, eller det kunne også være morens nye partner, alligevel sådan forskelsbehandlet blandt børnene og sådan nogle ting. Så det er ikke den der historie med, at man skal skrubbe gulvene, man bor nede i kælderen og sådan nogle
sortere
ting.
Men
alligevel, at nogen har sådan oplevet, at der alligevel var nogle forskelle. Altså det ligesom er blevet bemærket. Og det gode er jo, at der er rigtig meget fokus på det her. Der er rigtig meget hjælp at hente. Så mit indtryk er altså også, at man har et meget stort ønske om, fordi man nemlig kan, det bliver talt meget om, man kan gøre det på en god måde. Og det er jo netop også derfor, at familier og par kommer. Det er jo for at finde den gode løsning.
Altså at børnenes trivsel og velbefindende og familie og så videre er så meget en del af den samtale, vi har i dag i vores samfund generelt, at det er noget, der bliver talt om.
Ja, lige præcis.
Karen, er det noget, der viser sig i din forskning, nogle af de her, eventyragtige scenarier med den onde dronning.
Altså, i skilsmissesagerne er der i hvert fald masser af udskilte, både kvinder og mænd, kan man sige, og mennesker, der forsømmer deres børn, eller som er dårlige ved deres stedbørn osv. Så ja, det er der masser af. Der er også masser af alternative familieformer i historien, og det tror jeg nogle gange, når vi tænker sådan om i dag, der er der sammenbragte familier. I dag er der regnbuefamilier. I dag er der par, der lever sammen, som er samme køn osv. At når man dykker tilbage i historien, så har der jo også dengang, altså hvis man skruer tiden 100 eller 150 år tilbage, været mennesker, som har fundet andre måder at indrette sig på. Mm. Der er mennesker, der er blevet skilt og har levet i sammenbragte familier, og der er også par, der har boet sammen som to kvinder, for eksempel, eller for eksempel Agnes Henningsen, forfatteren, som skrev blandt andet i slutningen af 1800-tallet og i midten af 1890'erne, der blev hun skilt fra sin mand, med hvem hun havde et åbent forhold, og flyttede ind hos sin elsker, Carl Evald, som hun også havde fået et barn sammen med, selvom han stadig boede sammen med sin hustru. Så okay, det der med, at vi ligesom finder nye former, det, eller alternative former, det er ikke en ny ting. Det er klart, at det
er... Der er masser af præcedens, som gør det lidt nemmere at acceptere.
Og det har jo ikke været, det har jo ikke været juridisk understøttet eller bredt socialt acceptabelt på samme måde, men det er i hvert fald ikke sådan, at det er en helt ny opfindelse, at vi søger uden for kernefamiliens form.
Nej, Nila?
Men det, jeg tænker, som vi lige var inde på, som jo godt tåler sådan at blive understøttet, understreget, synes jeg, er jo, at det alligevel er noget nyt, der er så stor fokus på trivselen, og at det skal foregå på en ordentlig måde. Det er ikke kun de enkelte familier, der har det fokus, og er meget mere villige til at opsøge professionel hjælp i dag. Det er jo også skolerne og institutionerne, som har særligt skærpet opmærksomhed og ansvar her, og som kalder forældrene ind og siger, hov, der er et eller andet, I skal være opmærksom på. Så den der fælles opmærksomhed på børnens trivsel, den tænker jeg er ny og meget, meget positiv.
Og vi har jo en statsminister, som faktisk benyttede en nytårstale for et par år siden til at sige, at hun var børnenes minister og ville kæmpe for deres velbefindende. Ja.
Når det handler om børnenes trivsel, så kan man sige, at hvis man ser på starten af 1900-tallet, så var der... Det var ikke sådan, at folk ikke var opmærksom på, at en skilsmisse kunne gå hårdt ud over børn, men man havde jo ikke skilsmissegrupper eller delt barngrupper, som man har på skoler i dag osv. Så var der jo også en udbredt bekymring om, at de her børn, som blev forrådt den der harmoniske kernefamilie, endte i en skilsmisse, i et skilsmissehjem, at de ville udvikle sig til kriminelle og syge mennesker, som ville komme til at ligge samfundet til last. Så der var i højere grad, kan man sige, en bekymring for, hvilken sådan negativ betydning de ville have for samfundet som helhed, end der var for børnenes egen trivsel.
Og der kan man sige, altså hvis vi skal prøve at kigge på, så, fordi der har vi jo så, i det, I fortæller her, der har vi jo i en årrække haft kernefamilien som sådan et ideal, og det var det, man stræbte efter, og det var det, folk gerne ville have. Men hvis vi skal prøve at tage sådan en temperaturmåling på kernefamilien i dag, altså hvordan har kernefamilien det i Danmark i dag, er nu 2025, Nila? Altså, der er nogen, der mener, at den er skabt til en tid, der ikke findes længere.
Det, jeg synes, der er rigtig vigtigt, det er jo, at vi redefinerer begrebet kernefamilien. Det synes jeg ikke, vi skal smide væk, men vi skal justere på det, og det skal sådan opdateres på en eller anden måde. Fordi det skal jo være sådan, at når et barn, som er barn af et homoseksuelt par, spørger sin far, men er vi også en kernefamilie? Så skal svaret jo prompte være, ja, min skat, det er en kernefamilie. Og i dag, der kan kernefamilien se ud på mange forskellige måder. Mm. Så det skal vi redefinere, sådan at det rummer alle de der 37 forskellige familieformer, som man siger, der findes i dag.
Og jeg vil lige sige, vi kommer ikke til at remse samtlige 37 familieformer op, og der er mange af dem, som nogen vil sige, det er det samme, fordi så er der sådan noget med at bytte rundt på kønnene. Dem kan man slå op på Danmarks Statistik. Det er til at finde, hvis man går online. Karen, hvad er din, hvis du kigger på kernefamilien som begreb i dag, hvordan har den det så?
Altså i en vis forstand kan man jo sige, at den har det okay, fordi der er så mange alternativer nu, så mange af dem, der vælger kernefamilien til og bliver i den, de bliver der også, fordi de har valgt den til aktivt, så at sige. Så man kan, når det er sagt, så er det klart, at den ligger jo stadig i forestillingen om kernefamilien som et meget stærkt ideologisk pres på alle, når de vokser op. Der er en forventning om, at vi installerer os i en kernefamilie som udgangspunkt med en person af det modsatte køn og så videre, og får et eller to børn.
Så det, så 1,6.
Ja, 1,6 børn, ja. Så når det ligesom er sagt, så er der jo både i populærkulturen og ude i verden en række alternativer i dag, de 37 former der, som vi også ser illustreret en række tv-serier osv., at man kan indrette sig på en anden måde. Og i og med, at der er så mange muligheder i dag, så kan man også sige, at dem, der så vælger kernefamilien til, de har det måske også forhåbentlig bedre i den konstellation, end de måske havde for 100 år siden, hvor der ikke i samme grad var mulighed for at gøre andre ting, hvor kvinder var stærkt økonomisk afhængige af deres mænd, for eksempel,
ja.
Og derfor ikke bare kunne vælge at gøre noget andet, hvis de levede i et virkelig dårligt ægteskab.
Men når vi ser på, og her bevæger jeg mig virkelig ind på dit felt, eller med risiko for at sige noget, som du kommer til at korrigere mig i, Karen, men når vi ser på skilsmissetal, når vi ser på, hvad vi har haft af debat om mental load, og at der mangler kvinder på topposter og i bestyrelser osv. osv. Er der så noget, der på en eller anden måde ligesom kalder på en eller anden forandring i vores måde at tænke om rammerne for vores familieliv? Altså, nu hører vi Nila her fortælle, at hendes, hvad skal man sige, chance som direktør og eget firma og sådan noget, den kan hun udleve, fordi forældrene hjælper til med børnene hjemme. Altså, er der noget, der tyder på, at det her kernefamiliebegreb måske godt kunne bruge en mindre omkalfatring?
Ja, altså jeg tror, at der er meget at vinde ved at prøve at udvikle andre måder at leve sammen på, og det kan enten være i flere familiegenerationer, eller flere generationsfamilier.
Ja.
Eller det kunne være i kollektiver eller bofællesskaber osv. Jeg tror da, at der er der meget at vinde ved det. Jeg tror, det er også det er vigtigt, at det bliver ved med at være et frit valg, så at sige. Fordi man kan jo også se, at i samfund, hvor flere generationsfamilien bliver standarden, der kan det også have nogle repressive elementer, ikke? Altså for eksempel i det indiske samfund, hvor det som udgangspunkt er kvinden, der flytter hjem til sin mand og hans familie, at hendes position er ekstremt sårbar, og dermed at hun ender tit i en meget udsat position med ringe beføjelser, og der også er en del familievold i mange familier der. Så på den måde kan man sige, ja, det er væsentligt og vigtigt, at vi udvider familieformerne. Det tror jeg både, vi skal gøre i tænkning, altså i tænkningen, men også i praksis. Men samtidig også, at man betoner, at der ikke er én form, der er den rigtige for dem. Det er ikke one size fits all.
Og det, du nævner der, det er jo sådan lidt den mindre flatterende side af det, som nogen kalder for patriarkatet, ikke? Altså, at kvinden rykker ind i mandens hjem, og mandens far formentlig stadigvæk har rimelig meget at skulle have sagt i alle mulige hensener. Ja. Du markerer, Anila?
Ja, fordi jeg synes, det er en vigtig pointe, du har her, Karen, at det skal være frit valg, og man kan sige, de der indiske kulturelle rammer her, som jo fordrer en bestemt form for familiestruktur, der er mange, mange grumme historier der, det er jeg meget enig i, men jeg synes, det er så interessant at begynde at blive lidt mere inspireret af de her flere generations rammer og måder at leve på, netop fordi, som du også nævner, Karsten, at unge kvinder, eller nu er jeg jo ikke så ung længere, men sådan kvinder i slut 30'erne der, det er jo sådan et tidspunkt, hvor man jo både ønsker altså familielivet, børnene, samtidig er det måske et tidspunkt i livet, hvor man gerne vil gøre karriere, den slags ting, og det er bare de to ting, de harmonerer ikke altid virkelig specielt særligt godt. Og samfundet stiller også krav til, nu nævnte du også, flere kvinder på topposterne, bestyrelsesposterne, som rigtig mange kvinder jo bare gerne vil og brænder for.
Ja.
Og nogle gange, det er ikke for alle, men nogle gange er det jo fordi, at tingene ikke går sådan op i en højere enhed. Og der tænker jeg så, at det kunne være givende for rigtig mange parter og begynde at retænke denne her familiekonstellation. Kunne der faktisk være hjælp at hente ved at udfordre hele ideen om, at vi skal være to voksne og to børn?
Ja. Og den familiekonstruktion, den er jo faktisk blevet udfordret. Det kan godt være, at vi siger, at kernefamilien har været ligesom standarden, som alle stræbte efter, men både som sagt i statistikken og også i kulturelle produkter, som vi alle sammen møder i tid og utid, er der forskellige familieformer, og dem hører vi lige lidt om. Som jeg indledte med at sige, og mangelfuldt opregne, man kan næsten ikke andet, så fylder familien virkelig meget i kunst og underholdning. Mange har formentlig set, eller i hvert fald hørt om, Godfather-filmene fra begyndelsen af 1970'erne, som allerede på titelplan understreger familiens tyngde. Og personligt romantiserer jeg i mine sene teenageår det familiesammenhold, den loyalitet indad i familien, indtil et vist punkt, som de film beskriver. Et klassisk mønster, om end med morderiske sidespor. Og så er det ellers de senere år væltet frem med film- og tv-seriefamilier, der bryder med det klassiske kernefamiliemønster. I ungdomstv-serien Glee har en af de kvindelige hovedpersoner to fædre, og i en senere tv-serie Sex Education har en af karaktererne to mødre. I serien Transparent, eller Transparent, springer en aldrende mandlig professor ud som kvinde omkring pensionsalderen og sætter dermed sine voksne børn på en opgave med at relatere til det. Og finde ud af, hvad de nu skal kalde far eller mor.
Oh my god, and eller... I renamed him her him. What do I call him or her? I renamed him last night. I started calling her Mappa.
Mappa?
Yeah, like Mama and Papa. Mappa.
That's actually really sweet.
It's not sweet, it's insanity.
For slet ikke at tale om serien, der adresserer hele det store mangfoldige familietabernakel Modern Family. Men de mange samlivsformer har tidligere været noget af et særsyn, i hvert fald i Danmark. Mon ikke vi faktisk kan brede det ud til Nordeuropa? Historisk set i Danmark blev gifte kvinder først personligt myndige i 1899. Indtil da havde ægtefællen, manden, fungeret som værge, og der gik det også helt frem til 1922, før kvinderne fik sideordnet for ældremyndighed over egne børn i ægteskabet og i forbindelse med skilsmisse. Tre år senere, i 1925, fik ægtefællerne gensidig forsørgelsespligt, og kvinderne fik samme rådighed over fælleseje som deres mænd. Vi skal helt op til 1957, før forældrene blev ligestillet som værger for deres børn, noget der indtil da havde ligget hos mænd. I 1966 kom p-pillen på markedet i Danmark. Tre år efter den, det vil sige i 1969, fik ugifte fædre, under særlige omstændigheder, ret til samkvem med deres børn. I 1973 fik vi fri abort, og i 1975 et EF-cirkulære om lige løn for lige arbejde. I 1984 kom det første danske reagensglasbarn til verden. Fra 2007 fik også enlige kvinder og lesbiske par adgang til kunstig befrugtning. Ordningen for solomødre, som det bliver kaldt i daglig tale, når single kvinder får børn ved kunstig befrugtning, har gennem årene afstedkommet nogen polemik, ofte fra mænd, der føler sig selv, eller måske ligefrem hele deres køn, tilsidesat. Barselsorlov til mænd kom i 1984, og fem år senere indførte Danmark som det første land i verden registreret partnerskab for to personer af samme køn. I 1997, så langt skal vi faktisk op i tiden, blev revselsesretten ophævet. Det var simpelthen slut med at slå sine børn, i hvert fald lovligt. I 2010 fik homoseksuelle lov til at adoptere. I 2012 blev decideret ægteskab, altså skridtet videre end registreret partnerskab, muligt. Og i 2013 blev lov om medmoderskab vedtaget, det vil sige, at to kvinder i et parforhold, der havde fået et barn ved kunstig befrugtning, fik lige rettigheder i forhold til barnet. Når litteraturen, filmen, tv-serien og egentlig alle kunstarter beskæftiger sig med familie, er det alt andet lige ofte i forskellige krisescenarier. Konflikter mellem forældre og børn, konflikter mellem søskende, konflikter i parforholdet, familien mod verden med alle de underliggende interne stridigheder osv. osv. Og selvom der efter alt at dømme er sår og ar i alle familier, så er der jo stadig faktisk også familier, hvor tingene, livet, går op, og hvor der er gensidig respekt, kærlighed, venskab, alle de der gode ting, vi ønsker os i livet. Men det kræver arbejde. Og det gør det på mange fronter. Nila, hvad skal der for dig se til for at få det hele til at gå op i en højere enhed, når vi er familier?
Jamen altså, mange forskellige ting. Men hvis jeg skal starte med det, jeg synes, der sådan er fundamentet, så er det jo, at man skal have den rigtige indstilling. Man er nødt til ligesom at være indstillet på, at det her, det kan vi få til at fungere.
Mm.
Og det her, det skal vi, vi skal være problemløsende, og vi skal lytte til hinanden, give hinanden plads. Lige pludselig er der flere forskelligheder, der skal gå op i en højere enhed, og der er flere forskellige behov, som skal gå op i en højere enhed. Det kræver altså, at man er large, og man alle har den her fælles indstilling. Og jeg synes også, at det kræver også, at på trods af, at man har en fælles indstilling og ståsted, så er det jo også vigtigt, at der alligevel er en forståelse for, at der er alligevel to, der har det sidste ord i børneopdragelsen, for eksempel. Ikke? Så hvis forældrene siger, altså, ikke mere chokolade, mormor, jamen altså, at der så også bliver lyttet, og det også bliver respekteret. Altså, sådan nogle ting er jo også enormt vigtige. Og at hvis man har nogle diskussioner eller lignende, at der ikke, man ikke blander sig, men altså, man også får lov til at have parforholdet i sin natur i sådan en konstellation for sig selv.
Ja, for der skal vel også, altså, hvis vi nu vender tilbage til din familie, eller den måde, I lever sammen på, så sker der vel egentlig også en ændring på en eller anden måde, i hvert fald i forhold til, hvad skal man sige, danske kernefamiliestandarder af dine forældres, altså bedsteforældrenes rolle, som jo i mange familier er dem, der får lov at forkæle børnebørnene og give dem lidt ekstra chokolade, eller købe et eller andet stykke legetøj, eller hvad det nu måtte være. Altså det kan dine forældre vel ikke, om man så må sige, få lov til i anførselstegn hver dag eller hver uge. Der må de jo indrette sig på noget mere hverdagsagtigt.
Ja, altså, jeg tror, at vi som forældre i sådan en sammensætning har ansvaret for at også acceptere, at de er og bliver bedste forældre. Så der vil være det der element af lidt ekstra forkælelse. Og de skal på samme måde også acceptere, at der er alligevel nogle regler og nogle retningslinjer, man er nødt til at følge, så det kan ikke være ren forkælelse. Så det handler jo om at mødes på midten, men også acceptere, at nu når man skal bo på den her måde, så er der også bare noget, der er vilkår.
Hvordan ser I balancen i tilknytning? For det er jo også noget, man taler om i forhold til børn, at de knytter sig, og det er vigtigt, at de knytter sig til deres forældre, og der er en stærk forbindelse osv. Der må være noget i den balance, der rykker sig en lille smule, når jeres børn tilbringer så meget tid, som de gør sammen med deres bedste forældre.
Altså, det er jo i hvert fald vigtigt, at børnene de vokser op med en sikker tilknytning til omsorgspersoner. Og i sådan en konstellation, så er vi forældre, men der er også sådan to andre meget tætte omsorgspersoner. Og jeg tænker ikke, at vores børn lider last, fordi de faktisk har flere omsorgspersoner i deres liv. Og jeg tror, at tilknytningen bliver lige så stærk i virkeligheden. Sådan en konstellation her, den ser man jo rigtig mange kulturer. Mine forældre snakker også tit, når de fortæller om deres barndom, om hvordan de voksede op med bedste forældre. Det har været enormt stærkt bånd, man har haft som familie. Der har været flere til at beskytte barnet og give barnet omsorg. Så jeg tror på mange måder, ud fra sådan mine forældres oplevelser, at tilknytning måske bliver i hvert fald ikke lider last, at den ikke bliver usikker af den grund.
Men så lad os spørge historikeren, Karen, at det her, som Nila fortæller om, at det er en asiatisk familiesamlivsform, som er blevet importeret til Danmark, eller kender vi den fra tidligere tider herhjemme, eller i Nordeuropa sådan mere generelt?
Altså, jeg tror, de fleste af os forestiller os, at i gamle dage, der boede vi i flere generationsfamilier sammen. Men den forskning, der er blevet bedrevet i familieformer, også i det førindustrielle samfund, det viser, at kernefamilien faktisk har været en fremherskende form i Danmark og Nordeuropa siden dengang. Og det betyder, at langt de fleste unge mennesker, de valgte først at gifte sig og stifte deres egen familie, når de var i stand til at flytte hjemmefra og etablere deres egen husholdning på en gård eller et husmandssted osv. Der var nogen, et mindretal, som levede sammen i flere generationer, og ofte var det også sådan, at de gamle, når de ikke længere kunne klare sig selv, flyttede ind måske hos det ældste barn, den ældste søn, og blev ligesom taget vare på og draget omsorg for i den konstellation. Så det der forestilling om, at vi før i tiden alle levede i flere generationsfamilier, den holder ikke helt, når man ser på empirien fra Danmark og Nordeuropa generelt.
Men hvis man skal kigge på, hvad det så er, der skal til for at få det hele til at gå op i en højere enhed. Nu spurgte jeg Nila Nu spørger jeg dig. Hvad for dig at se med den forskning, du har bedrevet?
Jamen, altså, jeg er jo ikke parterapeut eller psykolog, så det har jo ikke været mit primære sigte. Og da jeg hørte din intro der, eller det der bondede indslag, vi hørte før, så kom jeg til at tænke på Leo Tolstoy i Anna Karenina. Han indleder han indleder hele den der roman, som jo også handler om skilsmisse og familiedrama osv., med påstanden, at alle lykkelige familier ligner hinanden, hvorimod alle ulykkelige familier er på hver sin måde ulykkelige. Og det er sådan et citat, der er blevet gengivet utallige gange, men så har den amerikanske science fiction forfatter Ursula Le Guin, hun har skrevet sådan en ret fedt essay, hvor hun ligesom går i rette med Tolstoys påstand der og siger, hvor er alle de der lykkelige familier, Tolstoy snakker om? Giver det overhovedet mening at tale om lykkelige familier, hvis man dermed mener noget, der gælder alle familiemedlemmer over lang tid? Ja. Og det vil hun godt sætte spørgsmålstegn ved, den der idé om, at de skulle være banale osv. Og dermed jo ikke sagt, at man ikke kan få en god familie, men ideen om total harmoni og lykke over længere tid for alle medlemmer, tror jeg måske, at vi skal i hvert fald sætte et stort spørgsmålstegn ved.
Det har du en kommentar til, Nilla, kan jeg se.
Det tror jeg er rigtigt, men der er jo faktisk også noget forskning, som går ind og undersøger de her flere generations familier, og går ind og måler lidt på og undersøger, trives de egentlig. Og næsten alle mener jo, at det her det er positivt. Det er mest af tiden, eller hele tiden, at bo på den her måde. Men samtidig, og det er det, jeg synes, der er interessant, så mener halvdelen jo også, at det er stressende på samme tid. Og det er de samme, der har sagt, at det alligevel er ret positivt. Så måske er det også bare vilkåret, at det er sådan, harmonien ser ud. Der er både det gode, men på samme tid, så er der også noget, der er stressende.
Jeg tænker tit på familierelationer som ømme, fordi der ligger den dobbelthed i det begreb. Ikke? At på den ene side, så er de kærlige og omsorgsfulde og beskyttende tit. Men på den anden side er de også ømme i den forstand, at vi tit slår os på dem, og de er konfliktfyldte, og de gør ekstra ondt, når det bliver trykket på af forskellige art. Så det der med også at se på familien som en kompleks størrelse, uanset hvilken konstellation den har, og forstå den som sådan, det tror jeg er væsentligt.
Men hvad er de største udfordringer i dag? For nu kan vi lige starte hos dig, Karen, fordi nu er du lige i gang her. Hvad er de største udfordringer for flertallet af familier fra deres af?
Altså, nu er jeg jo ikke nutidsforsker, men jeg kan se på det i hvert fald historisk.
Men du kan se, at jeg formentlig trækker nogle linjer.
Ja. Og skilsmissetallene er jo relativt stabile og har været det de sidste 50-60 år. Altså siden... det passer ikke. De har været det siden starten af 80'erne, cirka. Relativt stabile. Ja. Og det, man ligesom kan se, når man ser på skilsmissegrunde, i hvert fald historisk set, så er det jo sådan noget som utroskab, manglende forsørgelse, altså mændene kommer ikke hjem med pengene, men spiller dem eller drikker dem op. Det er druk, og det er vold. Og så er der selvfølgelig også den kategori, som hedder gemytternes uoverensstemmelse, eller historisk set hed gemytternes uoverensstemmelse, og det vil sige, at man ligesom bare er vokset fra hinanden. Det kan dække over rigtig mange forskellige ting. Det kan jo være konflikter, det kan være det, man historisk set kalder daglig kiv og splid, ikke, i familien. Men det kan også bare være, at man ligesom er vokset fra hinanden. Men jeg tror, at den der idé om, at nu går vi fra hinanden for et godt ord, den tror jeg ikke rigtig på. For det ser ud til, at langt de fleste faktisk, især hvis der er børn i ægteskabet, arbejder rigtig hårdt på det, før de træffer den beslutning at gå fra hinanden.
Også historisk set?
Også historisk set, i højere grad historisk set, fordi der var man jo både praktisk og økonomisk afhængig af hinanden i endnu højere grad, end vi er i dag.
Ja, altså, hvad jeg går ud fra, der er noget med den der gemytternes uoverensstemmelse, eller hvad du kalder den, som blev ligesom kørt ind foran forskellige former for utroskabspåstande osv. I ældre tiders skilsmissesager.
Ja, man kan i hvert fald se det især i de højere klasser i samfundet. Når de skulle ind for statsamtet eller Københavns overpræsidium og anmode om skilsmisse, så var de ikke så interesserede i at blotte alle de der beskidte vasketøj.
Nej, præcis.
Så de ansøgte ofte med hjælp af en sagfører om først separation og siden skilsmisse på baggrund af gemytternes uoverensstemmelse. Men sagen var, at hvis den ene indrømmede utroskab, og det kunne bevises, mens den anden ligesom sagde, at han ikke eller hun ikke havde været utro, så kunne man få direkte vej til skilsmisse. Hvorimod gemytternes uenstemmelse, det krævede en længere separationsperiode, inden man sådan kunne komme helt ud af ægteskabet.
For at se, om ikke lige de kunne nå at komme til enighed på den ene eller den anden måde i den periode. Hvis vi skal prøve at kigge på sådan en mere, hvad skal man sige, idehistorisk opregning af, hvad familien har betydet. Hvem i idehistorien, sådan som du har mødt den, i hvert fald Karen, har så tænkt og talt og skrevet om familie og parliv, og hvad har de tænkt sig?
Jamen, jeg tror egentlig, så længe ægteskabet har eksisteret, og det har det jo i en eller anden form i de fleste samfund gennem historien, så har der også været kritik af den. Og jeg kom til at tænke, da vi talte sammen inden det her, på Euripides berømte tragedie Medea, som blev skrevet mere end 400 år før vores tidsregning. Og i den, Medea blev udsat for, at hendes mand kasserer hende, da han finder en anden, en prinsesse, som er et fordelagtigt match for ham. De har to børn sammen, Medea og Jason der, hendes mand. Men han kasserer hende så, og inden der ligesom hele den øvrige handling udfolder sig, så kommer hun med nogle virkelig voldsomme kritikker af ægteskabet, som noget, der er umyndiggørende for kvinder og undertrykker dem, efterlader dem totalt magtesløse, og for eksempel i den situation, hvor hun er blevet forladt.
Og her er vi altså før vores tidsregning.
Der er vi før vores tidsregning, og her ender det jo så med, at hun slår både Jasons nye kone og sine børn ihjel. Men så det er jo ikke fordi, at Medea, ja, hun er jo ikke Euripides talerør, sådan tror jeg ikke, man skal tolke hende, men den der idé om, at det viser, det er jo, at ægteskabet er blevet udsat for kritik helt tilbage fra det antikke Grækenland, ikke?
Ja.
Og det har man jo så set mange gange også op gennem historien, samtidig med, at man jo også har set meget stærke fortaler for ægteskabet som institution, ikke mindst inden for den kristne tradition.
Ja, Martin Luther spiller en rolle her.
Det gør han blandt andet. Altså man kan sige, at katolsk ret var ægteskabet jo også et sakramente og dermed ubrydeligt. Men vores arv her i Nordeuropa, eller især i Danmark, ikke mindst, det kommer jo fra Luthers kristendom, og i luthersk tænkning, der er ægteskabet og husholdningen helt centralt som en af de tre stænder i samfundet. Så du har ægteskabet eller husholdningen eller familien, og så har du staten og kirken. Og her sørger ægteskabet både for at indhegne seksualiteten og sørge for den biologiske og sociale og moralske reproduktion af borgerne. Så ægteskabet og familien er en fuldstændig central samfundsinstitution for at sikre den sociale orden i samfundet som helhed. Og den idé, den ser man så reproduceret i rigtig meget, mange kristne trakter og tænkning også efter det. Så på den måde kan man sige, at vores samfundsorden er ligesom etableret på en forestilling om, at ægteskabet og familien skal spille en væsentlig rolle i individet og i samfundet som helhed, eller for individet og for samfundet som helhed.
Nilla?
Ja, og det tænker jeg jo også, at det gør, hvis man ser på det med sådan psykologbriller, fordi at familie er jo enormt vigtigt. Altså ægteskab er også meget populært, ikke at blive gift i dag, ikke? Men hvis man sådan ser på familien, så er det jo enormt vigtigt med det tilhørsforhold og den beskyttelse og den støtte, der kommer der, er vigtigt for individet helbred mentalt og fysisk, og også for børn. Så jeg synes jo, at og derfor bliver samtalen her jo også enormt interessant, fordi den jo undersøger, jamen, hvordan får vi øjnene op for at passe rigtig godt på familien, fordi det i sidste ende har virkelig positive konsekvenser for individet.
Hvis vi nu, du startede med at sige, hvordan nogle af de samfundsmæssige problemer, vi møder i dag, Nilla, de muligvis også kan blive lettet på den ene eller den anden måde, hvis vi vælger nogle andre familieformer, som giver os andre muligheder. I hvor høj grad tænker du, at det her med at bo sammen som familie på andre måder end den traditionelle kernefamilie kan være med til at løse nogle af de samfundsproblemer, vi har?
Altså min hypotese er, at det kan være behjælpeligt på rigtig mange måder. Først og fremmest så tænker jeg over mange parforhold, i hvert fald nogle af de par, jeg møder, der er mange grunde til, at man går fra hinanden. Det er aldrig en let beslutning. Jeg tror bare, at rigtig mange vil få fordele af at blive aflastet, som man oplever det, når man bor flere generationer sammen.
Aflastet af nogle andre end staten og børneinstitutionerne?
Ja, simpelthen aflastet i hverdagen. Altså, jeg tager mig lige et bad, ikke, imens partneren laver noget andet, for der er nogen på børnene. Så og ikke bare i forhold til det psykologiske, blive aflastet på den del, men også økonomisk. Altså, det viser forskningen jo også, at rigtig mange får god hjælp af at flytte sammen, netop fordi, at det aflaster økonomiske trængsler. Så det er en ting, det er simpelthen parforholdet, jeg tror, det kan være behjælpeligt i forhold til. Men jeg tænker også i forhold til ensomhed. Der er jo rigtig mange ældre, som oplever en ensomhed, som ikke sådan helt kan se, hvad er det egentlig, vi skal, hvor er det, vi skal bidrage og skabe mening. Og i sådan en flergenerationssammensætning, så er det jo helt tydeligt, hvor meget de bidrager. Så jeg tror også, det kan mindske ensomhed, både for par, for børn og for de ældre.
Og du skal lov til lige at byde ind på den også, Karen. Hvad har du et bud på, om vi kan løse nogle andre samfundsproblemer ved at bo sammen på andre måder end i kernefamilien?
Det tror jeg da bestemt, vi kan. Altså, jeg tror, at det vil være en fordel for mange at prøve at tænke i alternative baner. Og man kan sige, at kernefamilien i den traditionelle form bliver jo pt., eller som det er nu, cementeret både af lovgivningen og af de boligformer, vi har, og af årstidernes måltidskasse. Ikke? Så der er rigtig meget pres.
Præcis.
For rigtig mange kanter på, at vi indretter os på en helt bestemt måde, og der kunne det måske være fint, hvis det ikke kun er op til den enkelte at prøve at finde andre måder at indrette sig på, men at man også tænker det som en større samfundsmæssig bevægelse.
Mm. Meget enig.
Og det var simpelthen så langt, vi nåede i den her samtale i dag. Nilla Maria Sris, psykolog i Encounter. Tusind tak til dig for at komme her og fortælle om din familie, hvad du møder i dit arbejde og de tanker, du gør dig om familieformer i vores moderne verden. Tak skal du have.
Tak fordi jeg måtte komme.
Det var en fornøjelse. Og Karen Valgårda, professor i historie ved Saxo Instituttet på Københavns Universitet. Tusind tak også til dig for at være med til at folde familien og den sprogede historie ud. Tak skal du have.
Mange tak.
Og for nu at citere Lilo og Stitch, no one gets left behind, kære lytter, kære supertanker familie, tak for at lytte med. Ris eller ros kan lægges på Facebook, Instagram og LinkedIn under Carsten Ortmann Radio, hvor der også er billede af os, der tale, og Nila og Karens og mine anbefalinger til videre læsning, sening eller lytning, hvis man skulle være interesseret i det. Man kan også skrive e-mail på supertanker.dr.dk. Hvis du kan lide, hvad du hørte, og synes, nogen i den udvidede familie kunne have glæde af det, så del det alt, hvad du kan, jo mere vi er sammen, og så videre, og så videre. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør. Get up a master plan.